Verwelkom ook vanmôre hier by ons broeder Quentin Venter, bekende hier by ons, seën uit ons gemeenskap, baie welkom en baie seën en sterkte met die verkondiging van die woord.
Goeiemôre gemeente. Na die woord om in die seën sing ons saam met Psalm 103 vers 1, 2 en 12 en dan bely ons ook ons geloof so saam. Kom ons val in eer betoon voor hom neer. Kom ons buig, kom ons kniel voor die Here, ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk. Hy is ons Skepper en ons is sy kudde, sy skape, deur sy eie hand versorg. Kom ons vra die Here vir sy seën in gebed. Ons Vader, U wat ons geskep het, ons bid om genade, barmhartigheid en vrede van U en die Here Jesus Christus. Amen. Ons bely saam ons ontwyfelbare geloof. Jy bely saam in die hart vir hierdie geloof waarvoor ons tot die dood toe sal stry. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons luister nou na die wet van die Here uit Deuteronomium 5. Jy kan ook soontoe blaai en saam lees. En Moses het die hele Israel laat roep en vir hulle gesê, Hoor Israel die insettinge en die verordeninge wat ek vandag voor julle ore uitspreek. Julle moet dit leer en dit sorgvuldig hou. Die Here onse God het by Horeb met ons 'n verbond gesluit. Met ons vaders het die Here hierdie verbond nie gesluit nie, maar met ons self, ons wat hier vandag almal in die lewe is. Van aangesig tot aangesig het die Here op die berg uit die vuur met julle gespreek. Ek het in die tyd tussen die Here en julle gestaan om aan julle die woord van die Here bekend te maak, want julle was bevrees vir die vuur en het nie op die berg geklim nie. En hy het gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het, deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word, en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons antwoord uit die wet van die Here, ons antwoord op die wet van die Here uit Psalm 51. En hier sing ons ook die Psalm, die eerste paar verse van die Psalm waarna ons gaan kyk in die woordverkondiging. Vers 1: Ontferm o God, ontferm U tog oor my. Ontsluit die bron van U barmhartighede. Wis uit die smet wat kleef van al my lede. Daardie smet is die sonde. En maak my siel van sonde skuld weer vry. Was my geheel tot my behoudenis. Was weg tog, Heer, die skandvlek van die sonde, die kwaad wat my altyd voor oë is. Hoe voel ek nou die brandpyn van my wonde? Psalm 51 vers 1, 2 en 3 en dan bid ons saam. Ons almagtige en liefdevolle Vader, U wat so ver verwyder is van ons, U wat bo die koepel van die aarde sit, soos Jesaja sê, U wat hierdie planeet met al sy mense daarop en al die diere daarop en al die plante en alles nog wat daar nog is, U wat dit alles met U eie hande gevorm het, dit alles self uitgedink het, dit alles self gemaak het. En toch moet ons verder kyk, want U het nie net ons gemaak nie, en U het nie net hierdie aarde gemaak nie, U het ook al die planete gemaak, al die sterre wat ons in die aand kan sien, al die sterrestelsels waarvan ons eintlik so min weet, en toch is hulle allemaal in U diens. Toch regeer U elkeen en onderhou U elkeen. In die aand staan die sterre precies daar waar U vir hulle sê om te staan. En die planete beweeg precies soos wat U vir hulle sê om te beweeg. En die donder weer slaan daar waar U vir die donder weer sê dit moet slaan. En die reën val waar U die reën sê om te val. En daarom is dit vir ons so ontsaglik verstommend om te dink dat ons as mense wat so ver verwyder is van U, dat ons met U 'n ontmoeting mag hê. Dat U ons oproep na U huis toe en dat U sê, U ontmoet ons hier. Dit is vir ons ondenkbaar, wat ons 2 keer in 'n week mag weet, ons het 'n afspraak met U. Ons het 'n afspraak om U hier te kom ontmoet in die huis. En daarom wil ons nie hier wees, bloot uit routine nie, bloot uit verpligting teenoor ons ouers nie, bloot omdat ons moet nie, maar ons wil hier wees omdat ons U werklik lief het, omdat ons in verwondering staan dat ons met U 'n ontmoeting mag hê, en omdat ons U hier wil leer ken en U naam hier wil groot maak. Wanneer ons sing, dan doen ons dit uit volle bors, want ons sing vir U. En wanneer ons bid, dan bid ons uit die diepte van ons hart, want ons weet, ons kan nie voor U wegkruip nie. En daarom bely ons ook, ons het die wet gelees en ons sien ons val weer eens tekort. Keer op keer beloof ons onsself, hierdie keer gaan ons het reg doen, hierdie keer gaan ons nie weer in die ou gewoontes in verval nie, hierdie keer sal ek die regte ding kies. En voor ons onsself vind, dan het ons alweer geval, dan ons die ding gedoen wat ons gesê het, ons nie gaan doen nie. En ons vra, nederig, kom ons swakheid tegemoet, dra ons deur U krag, Vader. Want U ken ons, U ken ook elkeen wat hier sit. U weet wat in ons harte aangaan. U weet wat in ons lewens aangaan. En daarom wil ons nie kom kerk speel nie, ons wil nie maak asof die lewe daar buite en ons werke en al die ander dinge, asof dit verwyder is van wat hier gebeur in die kerk nie. Nee, Vader, ons bring ons hele lewe. Ons bring ons werk, ons bring ons families, ons bring dit wat gebeur in ons huise, ons bring dit wat ons doen op ons fone, ons bring alles voor U, en ons lê dit alles voor U oop en bloot, en ons sê, Vader, ons is swak, vergewe ons ons sonde. En help ons dan om vanuit U krag te leef. Help ons om ons sonde te haat, soos wat U dit haat. Help ons om U liewer te hê as enigiets anders op hierdie aarde, sodat ons in totaliteit mag leef vir U. Ons vra ook, wanneer ons die skrif oopmaak, dat U vir ons geopende oë, geopende ore en ook ontvanklike harte sal gee. Ons bely weer eens dat ons swak is, dat ons soms net hoor wat ons wil hoor, of wat ons soms dinge per ongeluk nie raak sien nie, of per ongeluk nie hoor nie, dat ons aandag dwaal, en daarom vra ons, leer U ons, leer ons dit wat ons nie weet nie, wys ons dit wat ons nie sien nie, en dra ons deur U Gees, sodat ons U woorde mag hoor vanoggend. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus, Hy wat ons koning en ons verlosser is. Amen. Sonder dat ek het weer afkondig, sing ons saam uit Psalm 51 vers 4, 5 en 6. Ons sing die volgende drie verse van Psalm 51. Ons luister ook na die woorde van Psalm 51. Die Psalm van Dawid. Jy kan ook saam lees en die skrif daar oophou terwyl ons daardeur werk. Psalm 51. Hierdie is die woorde van God. Vir die musiekleier, 'n Psalm van Dawid. Toe die profeet Nathan na hom gekom het, nadat hy by Batsheba ingegaan het. Wees my genadig, o God, na U goedertierenheid. Delg my oortredinge uit na die grootheid van U barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Want ek ken my oortredinge en my sonde is altyd deur voor my. Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in U oë, sodat U regverdig kan wees as U spreek. Rein as U gerig hou. Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Kyk, U het 'n welgevalle aan waarheid in die binneste, en in die verborgene maak U aan my wysheid bekend. Ontsondig my met hysop, dat ek kan rein wees. Was my, dat ek witter kan wees as sneeuw. Laat my die vreugde en blydskap hoor, laat die gebeente juig wat U verbrysel het. Verberg U aangesig vir my sondes en delg uit al my oortredinge. Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste gees. Verwerp my nie van U aangesig nie en neem die Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van U heil en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Ek wil die oortreders U weer leer dat die sondaars hulle tot U kan bekeer. Red my van bloedskuld, o God, God van my heil. Laat my tong U geregtigheid uitjubel. Here, open my lippe, dat my mond U lof kan verkondig. Want U het geen lus in slagoffer nie, anders sou ek dit gee. In brandoffer het U geen behae nie. Die offers van God is 'n gebroke gees. 'N gebroke en verslae hart sal U, o God, nie verag nie. Doen goed aan Sion, na U welbeha. Bou die mure van Jerusalem op. Dan sal U 'n welbeha hê in die offers van geregtigheid, in brandoffer en voloffer. Dan sal hulle stiere offer op U altaar. Dan het weer ons fokusverse vers 3 en 4. Ons gaan baie spesifiek fokus op hierdie twee verse en net hier en daar verwys na ander verse in die Psalm. Maar baie spesifiek hierdie twee verse. Wees my genadig, o God, na U goedertierenheid. Delg my oortredinge uit na die grootheid van U barmhartigheid. Was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Nou in hierdie bekende psalm van David vind ons een van die mees besondere beskrywings van wat sonde is en wat sonde doen. Met ander woorde, ons leer, wat is hierdie ding waaroor ons praat, wat ons sonde noem? Ons word eintlik hier voor die aangesig van die Here gebring, sodat ons mag sien wat sonde in wese is en presies wat dit so erg maak. Hoekom is die sonde so erg? Met ander woorde, ons leer hoe om sonde reg te verstaan. Maar die besondere van hierdie psalm lê egter nie bloot in die feit dat ons leer wat sonde presies is nie, maar wie ons Here is. Wie is ons God? Ons sien die hart van ons God in hierdie psalm. Ons leer hom ken deur hierdie psalm. En omdat hy is wie hy is, word ons ook vertroos deur hierdie psalm. Ons leer veral oor die goedertierenheid van die Here. Dit is 'n woord wat ons baie keer afmaak as 'n ou woord. 'n Woord wat deur die ou vertaling gebruik word. Dis 'n woord wat ons nie altyd so mooi verstaan nie. Of nie so mooi weet wat dit is nie. Maar as ons dan hierdie woord weggooi, dan gooi ons ook besondere kennis van ons Here weg. Ons verloor sekere eienskappe wat in hierdie woord vasgevang is oor wie ons Here is. En daarom is dit ook so belangrik dat ons kyk na wat hierdie woord beteken. En daarom het ons die tema vir die woordverkondiging, naamlik, in sy goedertierenheid was God die gebroke sondaar skoon. Daarom kan jy jou sonde bely. Nou ons ondersoek hierdie tema verder onder die volgende twee hoofpunte. Eerstens, die gebroke sondaar verstaan sy sonde reg en bely sy sonde voor God. En tweedens, die gebroke sondaar word skoon gewas deur die goedertierenheid van die Here. Nou eerstens, die gebroke sondaar verstaan sy sonde reg en bely sy sonde aan God. Wanneer ons hierdie psalm lees, dan klink David eintlik, ons kan amper sê, hy klink emosioneel onstabiel terwyl hy skryf. En wanneer ons die agtergrond van hierdie psalm ken, dan weet ons ook hoekom hy so klink. Dan weet ons hoekom skryf hy so. En dis dan wanneer ons weet dat David hierdie psalm skryf nadat hy gekonfronteer is oor sy sonde. Nadat sy sonde vir hom uitgewys is deur die profeet Nathan. In 2 Samuel 11 gee vir ons hierdie agtergrond. Koning David is daar in sy paleis en is lentetyd. Nou lentetyd is gewoonlik die tyd wanneer die konings gaan oorlog voer het. Maar koning David, hy is tuis, terwyl hy eintlik veronderstel is om daar op die oorlogsveld te wees. Bly hy tuis. En het gebeur dat hy een laatmiddag op die dak van sy paleis loop. En vandaar sien hy 'n mooi vrou besig om te bad. Hy sien haar bad en hy doen navraag oor haar. En dan kom die antwoord terug, sy is die vrou, of sy is Batsheba, die dogter van Eliam. Nou Eliam was ook 'n man en wat bekend was aan Dawid, wat geveg het vir Dawid. So sy is die dogter van Eliam en die vrou van Uria. Nou luister mooi, Dawid weet dat hierdie vrou wat hy hier sien, is getroud. Dieselfde Uria wat op daardie oomblik vir hom veg, daar waar Dawid ook moet wees, is hierdie man se vrou. En dan moet ons ook onthou, Dawid is self 'n getroude man. Maar tog laat hy Batsheba haal en hy het gemeenskap met Batsheba. Nou is nie lank nie, dan kom die boodskap van Batsheba af. Ek is swanger, sê hierdie briefie. Nou kan hy Dawid se paniek indink. Nou hy is 'n mens gewees soos ons. Kan hy sy paniek indink? Hy het oorspel gepleeg met 'n getroude vrou. 'n Vrou wie se man nie tuis is nie, die man wat veg vir hom op die oorlog. En nou is sy swanger. En hy is 'n koning van 'n volk. Hy het 'n groot reputasie en nou het hy hierdie gedoen. En is nou in die lig. En Dawid begin vinnig 'n plan beraam om hierdie sonde te bedek. Hy laat Uria terugkom van die oorlogsveld met die hoop dat Uria daardie aand dan by Batsheba sal slaap en so kan die swangerskap dan verduidelik word, want Uria was dan tuis gewees. En twee keer probeer hy Uria ooreed om huis toe te gaan, Want die eerste keer wil Uria nie huis toe gaan nie. Hy is te loyaal aan David en aan David se manskappe daar op die oorlogsveld. Hy sê, hy gaan nie by sy vrou gaan slaap, hy gaan nie in die gemak van sy huis gaan slaap, terwyl sy manskappe daar op die oorlogsveld is nie. Hy kan dit nie doen nie. En dan met die tweede probeerslag maak hy Uria selfs dronk, met die hoop om dan, dat Uria dan sy loyaliteit sal laat vaar. En so sien ons hoe sonde laat ophoop. En steeds gaan Uria nie huis toe nie. Hy is uiters loyaal aan David en aan sy manskappe wat op die oorlogsveld is. En so word 'n reeds donker geskiedenis nog swarter. Nou David stuur Uria terug na die oorlogsveld met 'n brief. 'n Brief met 'n bevel. En hierdie bevel is dat Uria gedood moet word. Ek kan nie dit indink. Uria neem sy eie doodsbrief, neem hy na die bevelvoerder van die oorlog. En dan sneuwel hy tydens 'n aanval op die vyand, terwyl hy heel voorveg. En eintlik 'n simpel aanval wat die volk geloods, of wat die bevelvoerder geloods het. Maar die bevelvoerder het hierdie oorlog geloods teen die ander volk, op 'n baie slegte tyd en op 'n baie slegte plek. Hulle het die manskappe gestuur tot heel aan die muur, tot daar by die stadsmuur, waar die boogskutters die manne kan doodskiet. En daaronder is Uria ook dood, en 'n klomp ander manne, wat het nie verdien het nie. Nou ongeveer 'n jaar later, kom die profeet Nathan by David, en konfronteer hom oor sy sonde. En vanuit hierdie konfrontasie word Psalm 51 dan gebore. En die Gees werk in David, en hy is absoluut gebroke oor sy sonde. Heeltemal verpletter. In vers 10 hoor ons dat dit vir hom was asof sy gebeente verbrysel is. Nou vanuit hierdie plek van gebrokenheid oor sy sonde teenoor die Here, vanuit hierdie plek wat hy hierdie psalm skryf. En dan skryf hy: Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid. Delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartigheid, was my heeltemal van my ongeregtigheid en reinig my van my sonde. Nou gemeente, na aanleiding van David se sonde, klink hierdie noodkreet vanuit menslike perspektief, klink hierdie noodkreet absoluut absurd. Hoe kan David vra om vergifnis? Batsheba is swanger. Uria is dood saam met 'n klomp ander manskappe. Die kindjie wat gebore word, gaan uiteindelik sterf. Die hele volk Israel is in die steek gelaat. En dan wil ons vra, hoe durf David om vergifnis vra? Na al hierdie dinge wat hy gedoen het, hoe durf hy om vergifnis vra? En tog het die Gees David gelei om gebroken te wees oor sy sonde. Om tot die uiterste toe berou te hê oor wat hy gedoen het. En uiteindelik om hierdie psalm neer te pen, sodat ons eeue later mag leer wat sonde is, hoe dit lyk, wat dit doen, en hoe om ware berou te hê. En David, onder leiding van die Gees, verstaan precies reg wat die sonde is, wanneer hy in vers 6 uitroep, teen u alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in die oë. Teen u alleen. Nou hiermee ontken hy nie die onreg wat hy teen Batsheba gedoen het, of teen Uria, of teen die volk gedoen het nie. Hy bely egter dat alle sonde vertikaal van aard is. Uiteindelik is alle sonde vertikaal van aard. Met ander woorde, alle sonde is uiteindelik teenoor die Here. Want wie is Uria dan anders as die man wat die Here geskep het? En wie is Batsheba anders as die maaksel van God die Allerhoogste? Nou David het besef dat God daar was en dat God toegekyk het toe hy sy sonde gedoen het. Die Here was nie afwesig in die slaapkamer van Owerspel nie. En die Here was nie afwesig toe David daardie brief, daardie bevel vir Uria se dood geskryf het nie. Ja, David het diep onder die indruk gekom daarvan dat sy sonde en al sy feilheid en al sy boosheid voor die aangesig van die Here gepleeg is. terwyl die Here self toekyk. Nou dit sien ons ook in sy reaksie na die Gees genadiglik sonde besef en hom gewerk het. Hy gebruik drie woorde vir sonde wanneer hy die Here vra om hom skoon te was. Die eerste woord vir sonde is die woord oortredinge. Nou hierdie woord wys op rebellie. Dit wys op die oortredinge van sekere grense. Dis 'n deurdagte en ingeligte oortreding van die grense wat die Here daar gestel het. Dis die mens wat self op die troon van die Here wil gaan sit. Ons wil die Here daar afgooi en dan wil ons self op sy troon gaan sit. En ons wil self besluit waar is die grense? Waar kan die mens beweeg en waar kan die mens nie beweeg nie? Waar is dit veilig en waar is dit nie veilig nie? Dis ons wat self God wil wees. As ons dit eenvoudig met 'n eenvoudige voorbeeld sê, dan kan ons dit so daaraan dink, is ons wat parkeer presies daar waar die bordjie sê, ons nie mag parkeer nie. En dan sê ons vir onsself, ons gaan net vinnig wees, ons is nou terug, ons gaan net vinnig wees. In ander woorde, ons sê eintlik, ek ken die wet, maar ek gee nie om oor die wet nie, ek is die Here, baie dankie, ek sal hier parkeer. En dit klink uiters lasterlik en dit is ook lasterlik. Want dit is wat die mens in sy sonde doen. Hy sê, ek wil self Here wees, ek wil self perke stel. Die Here se perke is nie my perke nie. En die tweede woord is die woord ongeregtigheid. Hierdie is een van die mees fundamentele woorde vir sonde. Dit wys op morele onreinheid. Moreel is ons vuil. Moreel is ons verdraaid en pervers. Ons is nie soos wat ons moes wees nie. Nou dit is alles omvattend. Uiteindelik doen en sê ek nie net dinge wat verkeerd is nie. Ek doen en sê dinge wat verkeerd is, omdat ek moreel vuil is. Omdat ek pervers is. Omdat dit is wat my natuur is. En dit is as gevolg van hierdie boosheid wat in my is, dat ek die dinge doen wat ek doen. En daarom, wanneer ons deur die genade van die Gees se werking, besef dat hierdie vuilheid en boosheid nie net iets is wat ons doen nie, maar iets is wat ons wese beskryf, dan kan ons nie anders as om na die Here uit te roep vir verlossing nie. Dan gebruik David ook 'n derde woord, en is die woord sonde, die een wat ons algemeen gebruik. Die algemene beskrywing wat gebruik word om sonde te verduidelik is die voorbeeld van 'n boogskutter wat die teiken mis. Ons sê sonde is om die teiken te mis. Maar die woord beteken egter 'n klein bietjie meer as dit. As ons die beeld gebruik van 'n boogskutter wat sy boog span en hy plaas al sy vermoë daarin, al sy krag en hy fokus so hard as wat hy kan, dan is dit nie net dat sy pyl elke keer die teiken mis nie. Dit is ook dat sy pyl telke male te kort skiet van die teiken. Dit kom nie eers by die teiken uit nie. Nou dit is sonde. As oortreding rebellie is en ongeregtigheid is morele vuilheid, dan is sonde onvermoë. Onvermoë. Daarom nie net wil ek baie keer nie aan God gehoorsaam wees nie en wees nie ek kan nie aan hom gehoorsaam wees sonder sy redding en genade nie. En daarom is sonde so boos. Hier sê Dawid dit met drie woorde, wys hy presies wat sy sonde is, en wys hy presies wat sy sonde doen. As ons wat in ons boosheid en rebellie die vuist na God swaai, en hom van sy troon probeer afgooi, en dan vir onsself sandkastele bou hier op aarde. Nou dit is wat Dawid deur die genade van die Here verstaan het van sy sonde en van homself. En dis ook hoe hy sy sonde voor die Here bely. En hierdie is nie net Dawid wat bloot hartseer is oor sy sonde nie, of oor die gevolge van sy sonde nie, dat hy is nou uitgevang en nou sy jammer, hy is uitgevang nie. En hierdie is Dawid wat besef dat hy in sy totaliteit skuldig staan voor die groot regter van die aarde. En daarom het ons gereeld van die Here pleit dat ons sonde ook in die regte lig mag sien. Want wanneer die Gees ons lei tot op daardie plek van helderheid, wanneer ons ons sonde so verstaan, dan roep ons uit tot die Here vir verandering. dan roep ons uit tot die Here dat hy ons skoon was van ons sonde. Nou hierna gaan ons ook nou kyk. Dis presies die plek waar Dawid was. En daarom roep hy uit na die Here om sy sonde uit te delg, vers 3. Hy vra dat sy sonde heeltemal uitgewis moet word. Hy vra eintlik hier van die Here om presies dieselfde met sy sonde te doen as wat die Here met die aarde gedoen het met die sondvloed. Want hy gebruik hier dieselfde woord. Dieselfde woord wat die Here gebruik om die sondvloed te beskryf in Genesis 7 is die een wat hy hier gebruik. Die Here stuur die vloed om alles skoon te vee en weer van voor af te begin, as ware met 'n nuwe blaadjie te begin. Nou, dit is waarvoor Dawid hier vra. Hy vra dat sy sonde heeltemal uitgedelg mag word. 'N nuwe blaadjie, heeltemal skoon, heeltemal van voor af begin, dat die rekord van sy sonde skoon gevee mag word. Maar nie net dit nie. Hy vra die Here om hom skoon te was. In vers 4 en vers 9 sien ons dit. Ja, nie net skoon te was nie, maar om te skrob. Baie van u sal dalk nog onthou in die ou tyd toe klere nie meer in die wasmasjien gewas was nie, maar met die hand geskrob is. In die klere word in die skottel gedompel en dan word hy uitgehaal en op 'n bord word hy geskrob en geskrob en geskrob en dan word hy weer ondergedompel en dan word hy weer uitgehaal en geskrob en geskrob totdat hy uiteindelik skoon is. Daar's geen vlek meer oor nie. En dis wat Dawid hier van die Here vra, dat hy geskrob en gespoel en geskrob en gespoel kan word totdat hy skoon is. Was my, Here. Skrob my, Here. Skrob my skoon van die sonde wat my siel bevlek. Dis wat Dawid hier vra. En dan, asof dit nog nie genoeg was nie, vra hy die Here om hom te reinig. Ook vers 4 en vers 9. En hierin lê daar 'n verwysing na seremoniële reiniging. Hy vra vir die Here om hom gereed te maak vir godsdienstige gebruik. Wanneer iets seremonieel onrein is, dan wanneer iets seremonieel gereinig word, dan word dit reggemaak om daar by die tempel gebruik te word. Om gebruik te word in aanbidding vir die Here of vir aanbidding tot die Here. En weer eens sien ons dat Dawid die sonde reg verstaan. Hy verstaan dat dit wat hy gedoen het, letsels los. Hy verstaan dat hy iets gedoen het wat ernstige, blywende gevolge by hom het. Wat hom aantas tot in sy siel. Daarom smeek hy van die Here, reinig my. Here, maak my weer gereed om U te dien. Ek het so ver geval, ek is so ver verwyder van U, dat ek voel ek kan U nie dien nie. Here, bring my terug, dat ek U weer voluit kan dien. Dat ek U weer skoon voor U kan staan. Maar dan het ons nog nie gekyk na waarom Dawid al hierdie dinge kan vra van die Here nie. Waarom het hy die vrymoedigheid om hierdie dinge van die Here te vra? Anders gesê, hoe durf hy hierdie dinge van die Here vra? En nou kom ons by hierdie groot woord, naamlik die goedertierenheid van die Here. Hierdie woord wat ons altyd nie altyd so mooi verstaan nie. En is juist vir hierdie rede dat baie vertalings hierdie woord of by hierdie woorde ander woord insit. Die 83 vertaling en ook die nuwe 2020 vertaling sit byvoorbeeld die woord troue liefde in. Maar wanneer ons dit so vervang, dan verloor ons baie van wat hierdie woord alles inhou. Dan verloor ons eintlik die diepte op die antwoord van waarom Dawid dit durf om vergifnis by die Here te pleit. Die goedertierenheid van die Here is nie in die eerste plek iets wat die Here doen nie. Dit ook. Maar dis nie wat dit in die eerste plek is nie. Die goedertierenheid van die Here is iets wat deel is van hom. Dit is wie die Here is. Hy is goedertieren. Hy is die goedertieren God. Dit is heeltemal deel van sy wese. Dis hoe ons hom beskryf as God wat goedertieren is. En dan met die woord self wys dit op sy loyale toewyding. Die Here wat loyaal toegewy is aan sy volk. Dit wys op sy innige liefde. En hierdie innige liefde wys op so 'n beweging hier aan die binnekant van 'n mens, in mense ingewande. Wanneer jy so beweeg word deur jou emosies, dat dit voel dit beweeg hier binne in jou. Daai tipe emosie, sy innige liefde vir sy volk. Ook sy guns en sy uitermatige vrygewigheid. En al hierdie dinge gebeur binne die konteks van die Here se beloftes in die verbond. Die Here verbind homself aan die mens deur sy verbond en hy beloof sekere dinge hier binne. Hy sê, ek sal julle God wees en julle sal my volk wees. En dan is het so vreemd vir ons, wanneer ons die Ou Testament lees en ons sien, keer op keer op keer val die volk. Keer op keer stoot hulle die Here een kant toe. Keer op keer loop hulle ander afgode aan. En dan weer en weer en weer kom die Here en hy is getrou in sy beloftes. Hy is getrou in sy beloftes. Keer op keer is hy goedertierend teenoor sy volk. Weer en weer en weer bring hy hulle terug. Want hy het beloof. Hy het beloof, hy is hulle God. En hierna verwys David na die Here se troue verbondsliefde, kan ons ook praat van. Sy goedertierenheid. Na die Here wat liefdevol en loyaal en vrygewig is. Na die Here wat altyd getrou is aan sy beloftes. Na die Here wat nooit verander nie. En altyd konsekwent optree volgens sy karakter. En hierin lê die kern van verlossing in hierdie Psalm gemeente. Want David pleit verlossing by die Here op grond van die Here se goedertierenheid. Daar is vir die sondaar geen ander hoop buite die goedertierenheid van die Here nie. En alhoewel David nie van die verlossingswerk van ons Here Jesus geweet het op hierdie stadium nie, het hy tog op dieselfde wesenseienskap van God vertrou waarvan uit verlossing vir die mensdom in Christus bewerk is. Dit is as gevolg van die goedertierenheid van God wat Christus na hierdie aarde toe gestuur is. Dit is as gevolg van die goedertierenheid van God dat daar keer op keer, soos ons gesê het in die Ou Testament, verlossing was vir die volk. Dit is vanuit die goedertierenheid van God dat die Dawids troon opgerig is. Die Dawids troon waar hy die groot koning sou kom. Die koning van alle konings, wie se koningskap nooit sal eindig nie en wie se troon nooit sal vergaan nie. Lukas 1 vers 31 tot 33 sê dit ook, en kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal aan hom die troon van sy vader gee, en hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Ja, gemeente, dis vanweer die Here se goedertierenheid dat die gevlekte sondaar skoon gewas kan word. Die boodskap van die evangelie, naamlik dat daar vergifnis is vanaf God en redding vir sondige mense in Jesus, dis alles gewortel in sy goedertierenheid. En sy goedertierenheid wat hom gedryf het om verlossing te bewerk vir hierdie hardkoppige mensdom. Hierdie mensdom wat die vuis na die hemel swaai. Hierdie onreine mensdom. Hierdie hulpelose mensdom. En Here se vergifnis van sonde vervul ook 'n basiese behoefte. 'n Behoefte bo alle ander behoeftes in die verhouding tussen mens en God. En dit is die herstel van die verhouding tussen mens en God. Die herstel van gemeenskap met God. En Jesaja 1 vers 18 getuig profeties hiervan. Daar staan, al was my sonde so rooi soos skarlaken, deur Jesus het dit wit geword soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal wit word soos wol. Nou dit is alleen op grond van die goedertierenheid van die Here, waarop David by die Here gepleit het vir vergifnis. Waarom hy gedurf het om na die Here toe te gaan en te vra vir vergifnis. Want hy weet, sy God is goedertieren. Hy weet, hy het niks om die Here te bied nie. Hy kan niks vir die Here vat nie. En sê, Here, kyk hier, ek is koning, ek het al hierdie dinge al gedoen, ek het al hierdie volk al oorwin, jy moet my hier op grond hiervan vergewe. Ek het 'n fout gemaak, maar kyk alles wat ek al gedoen het. Nee, sê David, ek het niks om hier te bring nie, Vader. Maar vergewe my na u goedertierenheid. Dis sy enigste hoop. Daarop en daarop alleen maak hy staat. Niks anders kan hom troos nie.
Niemand anders kan hom hoop gee nie. Nêrens anders kan hy hierdie rus en vryheid vind nie. Alleen God se goedertierenheid kan die verhouding met die Here wat deur sy sonde gebreek is herstel. En net as ons dalk nog nie duidelik genoeg verstaan wat dat God alleen ons hoop is nie, om hierdie verhouding tussen God en mens te herstel nie, dan vra Dawid die volgende in vers 12. Hy vra, skep vir my 'n rein hart, o God. Nou hier vra hy niks minder as 'n wonderwerk nie. Want wie is die enigste een wat kan skep, werklik kan skep? Hy vra hier vir iets wat net die Almagtige God kan doen. Die Skepper, soos ons hom ook noem. Hy vra om iets te skep. En die woord wat hy hier gebruik is presies dieselfde woord in die Hebreeus wat heel aan die begin van Genesis gebruik word toe God geskep het. Dis ook presies waarna Dawid verlang. 'N nuwe hart en 'n herstelde verhouding met die Here. Hy sê, Here, skep vir my 'n nuwe hart. Ek kan nie eers vir my ou hart vir u gee nie. Daar is niks om reg te maak nie. Ek kort 'n nuwe hart. 'N rein hart. Skep vir my 'n nuwe hart. En dan vra hy 'n nuwe hart en 'n herstelde verhouding met die Here. Hier hoor ons weer, hy voel ver verwyder van die Here. Hy het ver geval. Hy voel, hy kan amper nie eers terugkom by die Here nie. Sy verhouding is so beskadig deur sy sonde. En dan moet ons onsself afvra, is dit ons reaksie op ons sonde? Is dit wat ons voel wanneer ons sondig? Of wanneer ons keer op keer gesondig het en ons kom nie na die Here en sê, vergewe my my sonde nie. Voel ons dat ons verhouding met die Here aangetast word? Of is ons verhouding met die Here al so aangetast dat ons nie eers verder gepla word deur ons sonde wat het nog verder verbreek nie? En hier gee Dawid vir ons 'n voorbeeld van hoe dit lyk van 'n man wat berou het oor sy sonde. 'N man wat sy sonde reg verstaan. Iemand wat sy sonde reg voor die Here bely. Dan moet ons onsself afvra, hoe pas ons by hierdie in? Hoe pas ons in by hierdie wat Dawid vir ons wys? Het ek berou oor my sonde? Lyk my berou so? Natuurlik gaan dit nie altyd so lyk nie, maar het ek enigszins berou oor my sonde? En bring ek my sonde na die Here toe? En Dawid vra dit alles, omdat hy weet hy teen die Heilige God gesondig, en hy weet as hy nie 'n verhouding met die lewende God het, wat hom gemaak het met sy eie hande nie, as hy weet as hy nie 'n verhouding met hom het nie, dan beteken sy lewe niks. En daarom vra hy in vers 14, Here, herstel my verhouding met u. Gee dat ek weer die vreugde en die soetheid van 'n lewende verhouding met u mag voel en proe. En hier hoor ons Dawid, dis Dawid wat uitroep en sê, Here, ek het daai soetheid verloor. Ek het daai soetheid van u verlossing, u wat my Here is, u wat my heil is, my verlossing is. Ek het daai soetheid daarvan verloor. En dan weer wonder mens, maar is dit nie ek nie? Wanneer ek weer en weer die evangelie hoor, die evangelie van verlossing, as ek dit weer en weer hoor, is dit nie dalk ek wat ook die soetheid daarvan verloor het nie. Vergeet het van hoe mooi die verlossing is wat die Here bewerk het. Wat het vergeet het hoe soet dit is. En dan moet ons saam met Dawid smeek, gee dat ek weer die vreugde en die soetheid van 'n lewende verhouding met u mag voel en proe. Die gemeente, mag die werking van die Here en Dawid vir ons 'n herinnering wees dat ons hoop het dat ons geen hoop het buite die Here nie. Dat ons nêrens anders kan vlug as na die Here toe nie. En moet ons altyd van die Here in gebed vra om ons oë oop te maak vir ons sondes. Ons moet hom vra en hom smeek dat die Gees vir ons gebrokenheid oor ons sondes sal gee. Sodat ons werklik mag sien wat ons sonde doen. En ook werklik mag sien wie die Here is en sodat ons kan sien wie tas ons aan wanneer ons sondig. En dan, wanneer die Here dit gee, dan gryp ons vas aan die goedertierenheid van die Here in Christus. In hom en deur die Gees se werking word jy skoon gewas. Werklik skoon gewas. Daar is die enigste plek waar jy gered kan word van jou boosheid. Daar is jou enigste rus, jou enigste skuilplek, daar lê jou enigste hoop. Want God in sy goedertierenheid ignoreer nooit die noodkrete van die gebroke, opreg gebroke sondaar nie. Ons sluit af met 'n aanhaling van John Newton, 'n teoloog. Vinniger sal die teerste moeder ongevoelig en onoplettend vir die geroep en geskree en behoeftes van haar baba sit, as wat die Here Jesus 'n onbesorgde toeskouer van sy lydende kinders sal wees. Nee, met die oog en die oor en die hart van 'n vriend gee hy aandag aan hulle smarte. Hy tel hulle versigtinge. Hy vang hulle trane in sy bottel. Amen.
Thank you.
goedertieren Vader, hoor ons as ons tot U nader. Ja, Vader, ons het U woorde gehoor. Ons het gehoor wie U is, maar ons het ook gehoor wie ons is en wat ons sonde doen en hoe dat U heiligheid ook aantas. Daarom is dit vir ons ook 'n ernstige saak. En ons vra dat U ons sal help in hierdie week wat voorlê. Oral waar ons gaan, sommige met vakansie, sommige steeds by die werk. Ja, oral waar ons is, help ons Vader om ons sonde reg te ken, reg te verstaan en ook reg te bely. Sodat ons mag ophou om dit af te skiet as niks. Of sodat ons sal ophou om te sê, ach, dit was nie so erg nie. Maar dat ons werklik mag sien wat dit doen. En hoe dit ingaan teen wie U is. Hoe dit ingaan teen U heilige karakter. Gee ook dat ons nie dwaas sal wees nie. Ons is toch baie keer so dom dat ons dink dit sal vir ons lekker wees buiten die perke wat U gestel het. U sê tot hiertoe en nie verder nie en ons dink verder sal dit lekker wees. Daar buiten U grense, daar sal ons vry wees, daar sal ons kan baljaar. Daar is geen van hierdie reels nie, niks wat ons terughou nie. Daar wil ons wees, asseblief, Vader, gee dat ons nie so dwaas sal wees nie. Want het is slegs binnen U perke, binnen die grense wat U stel, waar ons veilig is. En is juist binnen in die grense waar ons werklik vry is. Want buiten die grense word ons keer op keer geslaan deur die sonde. En word ons geslaan deur die wêreld wat korrup is en mense wat korrup is. Nee, Vader, help ons dat ons binnen die perke bly wat U gesê het. Want daar is ons veilig, daar ervaar ons U seën, daar aanbid ons U opreg. Dra ons elkeen deur die week. Wees met almal waar hulle gaan. Ons dankie ook vir elkeen wat verjaar. Al die huweliksherdenkinge ook. Het is net genade dat U soveel jaar van lewe gee. En soveel jaar wat twee mense in 'n huwelik kan staan, waar U hulle by mekaar hou. Deur U genade. Wees ook met almal wat het swaar het, waar dit sukkel, help hulle en dra hulle ook in U hand, sodat hulle U nabyheid mag ervaar en deur U liefde getroos mag word. Al hierdie dinge vra ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons nou geleentheid vir offergawes, vandag vir die diakonie, onder die diens en by die deure vir expandu. Ons sing ten slotte saam Psalm 113. Ons sing vir ons Here Psalm 113 vers 1 tot 3. Hoor veral die besonderse woorde van vers 1. Hef aan Gods knegte, loof verblyd van nou af tot in ewigheid die naam en die roem van God die Here. Bring vir hom van waar die môre straal tot waar die son lig saans weer daal, die lof, aanbidding, prys en ere. Psalm 113 vers 1 tot 3. Sing ons nou saam. Die Here stuur ons uit in die rus van sy seun. Kom ons vra vir dit in gebed. Vader, mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal wees. Amen.